idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Januari 29 mwaka huu 2018. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile vile katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Naam, katika matangazo yetu hii leo, huko nchini Kenya, kiongozi wa upinzani Raila Odinga bado anasisitiza kutaka kuapishwa.
Ikiwa kama jela maisha au kifo, ndio lazima tulipe ili tupate haki yetu ya kidemokrasia. Tuko tayari.
Na kwenye habari nyingine ni kwamba nchi ya Zimbabwe inashuhudia kipindi cha ukosefu wa mvua za uhakika.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza kabisa Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Kampuni moja inayosaidia kuandaa orodha mpya ya wapiga kura nchini Zimbabwe imeishutumu tume ya uchaguzi kwa utendaji mbaya wa kushughulikia zabuni na hivyo kutia dosari kwa hadhi ya uchaguzi, ambao ina maana mambo ni enzi mpya ya mambo kufanyika kwa uwazi baada ya utawala wa Mugabe kumalizika. Upigaji kura wenye hadhi ni kiini cha kuwarejesha uhalali wa kidemokrasia kufuatia mabadiliko ya mwezi Novemba ya uongozi, ambayo ilimwondoa madarakani Rais Robert Mugabe, ambaye aliitawala taifa hilo kwa takriban miaka 37. Ni muhimu pia katika kufungua milango kwa misaada ya fedha inayohitajika sana na kurekebisha uhusiano mbaya na mataifa ya magharibi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, rais mpya wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, ambaye aliwahi kuwa mshirika wa Mugabe, wiki iliyopita alisema uchaguzi mkuu wa Julai utafanyika katika hali ya uwazi na ataheshimu matokeo endapo upinzani utashinda. Zimbabwe inashuhudia kipindi cha ukosefu wa mvua za uhakika, hali ambayo itaweza kupunguza kuchipua kwa mazao, umoja wa kulima umesema leo Jumatatu. Lakini ofisa wa serikali alisema ilikuwa na akiba ya kutosha ya nafaka kufikia hadi mwaka ujao. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taifa hilo la kusini mwa Afrika lilizalisha tani milioni 2.1 za mahindi mwaka jana, kiwango cha juu katika miaka 20. Hii kutokana na mvua zilizokuwepo za kutosha pamoja na ufadhili wa serikali kwa wakulima. Lakini mvua zimekuwa hazitabiriki tangu msimu wa mavuno wa majira ya joto kali ulioanza mwishoni mwa mwezi Novemba, wakati kipindi kirefu cha ukame wa muda mrefu mwezi huu kimezusha wasiwasi miongoni mwa wakulima. Kundi la waasi nchini Sudan Kusini limesema hivi leo kuwa limewaachia wanajeshi 15 ambao imekuwa ikiwashikilia na kuwakabidhi kwa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ICRC, kulingana na sitisho la mapigano lililokubaliwa kati ya serikali na makundi ya uasi mwezi uliopita. Msemaji wa SPLOIO Paul Gabriel ameliambia shirika la habari la Reuters kwa kundi la uasi limewaachia wafungwa hao jana Jumapili, na kwamba ilikuwa inakusanya majina ya wafungwa wa vita kutoka kwenye maeneo ya mapambano kote katika mkoa wa Ekuatorio ambao unapakana na nchi ya Uganda. Wafungwa wengi zaidi wataachiliwa katika siku zijazo, amesema. Waangalizi wa kimataifa wamesema kuwa mapatano ya sitisho la mapigano yaliyosimamiwa na taasisi ya kieneo Afrika Mashariki IGAD mwezi Disemba, ambayo lilijumuisha kuachiliwa kwa wafungwa, lilikiuka ndani ya saa kadhaa baada ya makubaliano kufikiwa. Mto Seine mjini Paris leo Jumatatu umejaa takriban mita 4 zaidi ya ujazo wake wa kawaida baada ya mvua zisizokwisha katika kipindi cha mwezi Januari. Kiwango kikubwa cha maji kimewalazimisha watu 1,500 kuhama na kusababisha uharibifu katika miji zaidi ya 240 pamoja na kwenye kingo za mto. Mto Seine unatarajiwa kuendelea kubaki katika kiwango cha hivi sasa kwa siku nzima ya leo kabla ya maji kuanza kupungua kesho Jumanne, lakini usafishaji katika mji mkuu wa Ufaransa na maeneo yanayozunguka utachukua wiki kadhaa.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ikiwa ni chini ya saa 12 kabla ya viongozi wa upinzani nchini Kenya kumwapisha Raila Odinga na Kalonzo Musyoka, ishara za makabiliano makali na vurugu katika jiji Nairobi kati ya vikosi vya usalama na wafuasi wa upinzani vinaonekana dhahiri. Na licha ya maafisa wa ngazi za juu kusisitiza kwamba mkutano huo hautafanyika katika bustani ya Uhuru, Bwana Odinga na wenzake wanasisitiza utafanyika. Haya yanajiri wakati wataalamu wa usalama wanaeleza kuwa huenda kuna mgawanyiko wa kabila na kisiasa katika jeshi la polisi unawapo upinzani msukumo. Kutoka Nairobi, Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Raila Odinga atakuwa pale Uhuru Park na atakula kiapo ya rais.
Msimamo mkali wa Bwana Odinga, kiongozi wa upinzani, mwishoni mwa wiki katika ngome yake ya kisiasa jimbo la Homa Bay, unaonekana kuipa Kenya maandishi mapya katika historia yake ya kisiasa ambayo wengi huenda hawakuitarajia siku za hivi karibuni.
Ikiwa kama jela maisha au kifo ndio lazima tulipe ili tupate haki yetu ya kidemokrasia, tuko tayari, tuko tayari.
Wataalamu wa siasa wanaeleza kuwa msingo wa upinzani kumwapisha Bwana Odinga na Kalonzo Musyoka ni kushindwa kwa serikali ya Rais Kenyatta kuidhinisha mazungumzo ili kuiepusha nchi vurugu. Vyombo vya usalama vimesimama kidete na kusisitiza kuwa ima fa ima wafuasi wa upinzani hawataweka guu katika bustani ya Uhuru, jinsi anavyoeleza Japheth Kome, kamanda wa polisi jijini Nairobi.
So nobody will be at the park. No, nobody.
Hakuna atakayeruhusiwa kuingia bustani ya Uhuru. Hakuna yeyote atakayeruhusiwa, kwa sababu natakiwa kuwalinda watu wote. Nikiruhusu watu waelekee huko waumizane, wauane, nitakuwa nimezembea kazini. Si mimi, labda mtu mwingine, si mimi. Na huku vyombo vya usalama vikipuuzilia mbali hatua za upinzani kuingia bustani hiyo, afisa mkuu mtendaji wa muungano wa NASA Norman Magaya akizungumza na runinga ya KTN humu nchini anaeleza kuwa haupo ukumbi mbadala wa hafla ya uapisho huo.
We have no intention whatsoever to change the...
Hatuna nia yoyote ya kubadilisha ukumbi wa hafla hii kwa njia yoyote. Jinsi nilivyoeleza hapo awali, chaguo la kwanza ni bustani ya Uhuru, chaguo la pili ni bustani ya Uhuru, na chaguo la tatu ni bustani ya Uhuru, na iwapo chaguo la tatu haliwezekani, bado chaguo litakuwa tu ni bustani ya Uhuru. David Mrathe, afisa wa ngazi ya juu katika chama cha Rais Kenyatta, na uonya upinzani dhidi ya kukiuka katiba.
Na wasicheze na Uhuru safari hii, tutawafunga, na hiyo msidanganywe na mtu. Mtu ajaribu kukeuka katiba, he will face the full consequences of the law.
Aidha, ripoti zinaendelea kuibuka za mgawanyiko wa kikabila na kisiasa kwenye vikosi vya usalama, swala linaloonekana kuwapa viongozi wa upinzani msukumo mkubwa, jinsi anavyoeleza George Msamali, mtaalamu wa masuala ya usalama nchini Kenya.
Katika jeshi la polisi, huduma ya polisi, na pia katika jeshi la Kenya, ni kwamba wale maafisa wamechukua misimamo ya kisiasa. Na ukiangazia mataifa ambayo ni jirani kama vile Sudan Kusini, twende kule Uganda, twende katika demokrasia ya Kongo, ni kwamba inafika wakati ambapo sasa hawa wanajeshi ama maafisa wa polisi wanatawanyika pia kwa misingi ya ufuasi wao kwa vyama mbalimbali. Na hili ni jambo ambalo hivi sasa liko chini, linazunguka katika jeshi ama huduma ya polisi ya Kenya na jeshi la Kenya.
Na japo duru zinaeleza kuwa vikosi vya usalama vinajaribu kuzingatia pendekezo la kuwakamata viongozi wa upinzani kabla ya hafla ya kesho, Norman Magaya hapa anavionya vyombo vya usalama kutothubutu.
There is no legal regime known.
Hamna sheria inayoikinga hatua kama hiyo. Lakini iwapo hatua hiyo itachukuliwa, matokeo yake yatakuwa na athari mbaya zaidi. Kwa hivyo mtu yeyote asiliwazi hilo.
Nobody should even think about it.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi. We'll be right back.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Shirika la chakula duniani FAO limeonya kwamba nusu ya idadi ya watu nchini Somalia wanatishiwa na uhaba mkubwa wa chakula, na hali inaweza kuwa mbaya zaidi katika muda wa miezi mitano ijayo iwapo msaada wa kutosha hautapatikana. Mwenzangu Kenneth Bwire anatusomea habari zaidi kutoka hapa studio.
Watu milioni 4.4 wanahitaji msaada mkubwa wa chakula, huku watu milioni 3 wakiripotiwa kuwa katika hali mbaya ya kibinadamu. Msimamizi wa misaada ya chakula wa Umoja wa Kimataifa nchini Somalia, Peter Clag, ameonya kwamba hatua zote zilizopigwa katika kuhakikisha kwamba Wasomali wana chakula zinatishiwa na kiangazi cha muda mrefu na kutatiza shughuli za kilimo kwa misimu mitano. Utafiti wa shirika la chakula duniani FAO unaeleza kwamba watoto 1300 wanakosa lishe bora, huku watoto wengine 1048 wakiwa tayari wanaugua maradhi ya utapiamlo. Somalia ilikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula mnamo mwaka jana 2017 na kuomba msaada wa kimataifa.
Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Wawakilishi wa juu wa biashara kutoka Canada, Mexico na Marekani wanapanga kutoa taarifa mpya leo Jumatatu juu ya utaratibu wa kurudia mashauriano ya mkataba wa biashara huru Amerika Kaskazini maarufu kama NAFTA, huku watu wanaofahamu utaratibu huo wanasema makubaliano ya mwisho yataweza kusogezwa mbele hadi tarehe inayolengwa mwezi Machi. Mataifa hayo matatu yalijaribu kukamilisha mazungumzo mwishoni mwa mwaka 2017, lakini yalicheleweshwa kutokana na kufanyia kazi masuala kadhaa ambayo ni ya muhimu. Mzunguko wa mazungumzo ya karibuni huko Montreal ulijumuisha kazi juu ya njia za kutatua suluhisho la mzozo na kanuni kwa sekta ya magari. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatembelea hapa Washington leo Jumatatu, wakati katika kazi na chakula cha mchana na Rais wa Marekani Donald Trump, pamoja na kufanya ziara ya kutathmini sehemu za makombora yanayoshutumiwa Iran. Wanachama wa tume hiyo watakuwa na fursa ya kuangalia mabaki ya vipande vikubwa vya makombora ya masafa mafupi ambayo Balozi Nikki Haley alielezea kwenye mkutano wa wanahabari mwezi Disemba kwenye kituo kimoja cha jeshi hapa Washington. Wakati huo, Haley alisema ushahidi wa vifaa vya jeshi hauwezi kukataliwa kwamba Iran iliwapatia silaha kinyume cha sheria waasi wa Kihouthi nchini Yemen.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na baada ya habari za dunia, tunaelekea hadi huko Ethiopia, ambapo mkutano mkuu wa Umoja wa Afrika ulioanza Jumatatu wiki iliyopita umefika kilele hii leo kwa kuzinduliwa kwa mpango wa biashara huru ya mabara kwa itakayowafaidisha watu zaidi ya bilioni 1.2 wanaoishi barani Afrika. Aidha, mkutano huo uliofanyika mjini Addis Ababa, Ethiopia, unazindua programu ya usafiri wa angani unaotilia maanani umuhimu wa ushirikiano baina ya nchi wanachama. BMJ Muridhi anayo taarifa kamili.
Kupitia barua ambayo ilisomwa kwa viongozi wa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika wanaokusanyika kwa mkutano wa 30 hapa Addis Ababa, Rais Trump alisema kwamba ana heshima kubwa kwa mataifa ya Afrika na kwamba ataendelea kuchangia katika kuimarisha ushirikiano huo. Haya yanajiri huku viongozi wengi wa bara la Afrika wakiendelea kuelezea masikitiko makubwa kufuatia ripoti kwamba Rais Trump alitumia maneno machafu kuwalenga wa Afrika. Huyu hapa waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, Augustine Mahiga.
Serikali yetu ya Tanzania iliungana mkono na nchi za Kiafrika pale Umoja wa Mataifa kulaani lugha hiyo na kusema kwa kweli haikuwa ya kistaarabu na haikuwa inatoa heshima inayotakiwa kwa nchi za Kiafrika, na kwa umoja huo Tanzania nayo ilishiriki katika hiyo kauli iliyotolewa na nchi za Kiafrika pale Umoja wa Mataifa.
Balozi Mahiga anasema kwamba hatua hiyo ya Trump ya kuandika barua kwa Umoja wa Afrika ni sawa na kuomba msamaha.
Tumepata barua kutoka kwa Rais Trump ambayo katika barua ile ukiisoma unaona amebadilisha msimamo na kiutu uzima ameomba radhi.
Swala hilo litaendelea kujadiliwa hivi leo katika mkutano wa marais na viongozi wa serikali za bara la Afrika.
Sasa ile barua hajasema nilikosea, lakini unaona anaonyesha anatuma kama kauli mpya, na katika barua hiyo hiyo ameendelea kusema kwamba serikali yake itahakikisha kwamba waziri wake wa mambo ya nje za nje atatembelea nchi za Kiafrika mwezi wa tatu, na pia kutakuwa na mahusiano ya karibu zaidi na nchi za Kiafrika kidiplomasia. Ni barua ambayo ukiisoma hajawahi kutokea kwa rais wa Marekani, kwa umoja wa nchi za Kiafrika, kwa watu wa Afrika na kwa serikali za Afrika. Inakuja baada ya yale matamshi ya awali, ingawa baadaye aliyakanusha, lakini kitendo cha kuandika barua hii na kuisambaza kwenye mkutano huu inaonekana amerudi nyuma na anataka kuonyesha mkono wa urafiki na heshima kwa bara la Afrika, viongozi wa Afrika na kwa watu wa Afrika.
Wakati huo huo, maudhui ya mwaka huu ya mkutano huu wa 30 yalizinduliwa rasmi, ambayo ni tushinde vita dhidi ya ufisadi barani Afrika. Mkutano huu wa 30 wa Umoja wa Afrika unatarajiwa kutamatika hii leo jioni. BMJ Muridhi, Addis Ababa, Ethiopia.
Na muungano wa vyama vya siasa vinavyopinga kuwepo serikali mbadala bila Rais Joseph Kabila vimetoa kauli kuhusiana na yale yalizungumzwa rais huyo mwishoni mwa juma. Nimezungumza na Emery Damian Kalwira aliyeko Paris, Ufaransa, na kwanza kutaka kujua walipopokea kauli ya Rais Kabila.
Chama chetu kwa ujumla, Coalition des Congolais pour la Transition sans Kabila, na wakongomani wote kwa jumla wanashangaa sana kuona bwana Kabila anaonyesha kabisa kama hawapendi wakongomani na haheshimu wakongomani, haheshimu haki ya wakongomani, haheshimu maisha ya wakongomani. Tunaona alipowasiliana na wapasha habari weekend iliyopita, bwana Kabila hakuwahi kugusia milioni 10 ya wakongomani ambao waisha fariki chini ya uongozi wake. Hakuwahi kugusia umasikini ambao unagusa 99% ya wakongomani ambao hawana kazi, hawana chakula. Hakuwahi kugusia gizi amani inashindwa nchini yetu Kongo. Anafanya nguvu ya kusema nchi yetu iko huru. Ndio maana tunauliza bwana Kabila, nchi inayokuwa huru ni nchi ambayo inagaramia usalama ya territoire?
Bwana Kalwira, kama mnasema kwamba mtaendelea kupigania hiyo haki, nafahamu, lakini pia unafahamu kwamba nyinyi mko nje ya Kongo, hamuoni kama wenzenu walioko pale nyumbani Kongo ndio wanaendelea kufa na kupoteza maisha?
Hatuko nje ya Kongo, tuko nchini Kongo yote. Naweza niwaambie kama 60% ya watu ambao wanaunga chama chetu wote wako nchini Kongo. Watu ambao wanaandamana ni wakongomani kama hivi shie, ni wamemba wa chama chetu, ni wamemba wa makanisa, ni wamemba wa vyama vingine vya upinzani. Ni kwa ujumla ndio tunasikilizana kusema gizi bwana Kabila hataki kutoka, tutumikishe sasa kipengeli 64 ya katiba ili tumuweke nje, maana mateso ya wakongomani inazidi. Hatuwezi kukubali watu ambao hawana tena madaraka kutoka katiba waendelee kuongoza Kongo. Bwana Kabila hana madaraka, katiba inamtia nje. Wabunge wote madaraka yao imeisha tayari. Hatuwezi itika nchi yetu iendelee kuongozewa na watu ambao hawaheshimu sheria, na watu ambao hawaheshimu hata haki ya binadamu wataendelea kutuua ili tutafika mwisho wa kuwatia nje. Na tunakuwa na mbinu ya kusema wakiendelea kutumikisha nguvu, na sisi pia tutakimbilia kwa nguvu.
Ni Emily Karwira akizungumza na Sauti ya Amerika. Michezo.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo wa msikilizaji, na leo tuanze na kinachoendelea katika mashindano ya tano ya kombe la Afrika CHAN yanayofanyika nchini Morocco, na ambayo kwa kawaida yanashirikisha wachezaji wanaocheza ligi za ndani ya bara la Afrika. Mashindano hayo sasa yanaelekea katika hatua ya nusu finali. Wenyeji wa mashindano Morocco watakipiga na Libya katika nusu finali siku ya Jumatano, huku Sudan wakikabiliana na timu kali ya Nigeria Super Eagles mjini Marrakech. Morocco ilifanikiwa kutinga nusu finali baada ya kuifunga Namibia 2-2. Sudani kaifunga Zambia 1-1, Nigeria wakaitungua Angola kwa goli 2-1, na Libya kuitoa Congo Brazzaville kwa penalty 5-3 baada ya kutoka sare 1-1. Finali ya mashindano hayo itafanyika mjini Casablanca siku ya Jumapili. Msikilizaji, utakumbuka Afrika Mashariki ilikuwa ikiwakilishwa katika mashindano haya na Uganda na Rwanda, lakini timu hizo hazikufanikiwa hata kutoka katika raundi ya kwanza. Hapa Marekani, msikilizaji, wiki hii nzima gumzo ni ile finali ya mpira wa Marekani inayojulikana kama Super Bowl. Hili ni tukio kubwa na la kipekee katika msimu wa michezo kwa mwaka, na safari hii timu za New England Patriots, mabingwa watetezi, na Philadelphia Eagles wanakutana katika finali hiyo ambayo itachezwa Minneapolis, Minnesota hapo Jumapili Februari 4. Na sasa msikilizaji, tuende kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, tukianzia na George Njogopa mwenye ripoti kuhusu kumalizika kwa mzunguko wa kwanza wa ligi ya kandanda nchini Tanzania.
Mzunguko wa kwanza wa ligi kuu soka Tanzania bara umemalizika mwishoni mwa wiki, huku klabu ya Simba ikiendelea kutoa onyo kali kwa washindani wake kwa kuikandika wanalizombe Majimaji ya Songea kwa mabao 4-0, hali ambayo imefanya izidi kupaa kwa pointi. Simba imemaliza mzunguko huo ikiwa imefikisha jumla ya pointi 35, ikimwacha kwa mbali kiasi mshindani wake wa karibu Azam FC yenye pointi 30, wakati Yanga ikiendelea kupumua katika nafasi ya tatu baada ya kujikusanyia pointi 29. Wachambuzi wa masuala ya soka wanasema kwamba ligi ya mwaka huu imekuwa yenye msisimko mkubwa kutokana na ushindani unaoonyeshwa na timu shiriki, kama anavyosema mchambuzi huyu.
Tathmini yangu kwa sasa, ligi ilivyomalizika raundi ya kwanza, naona timu zote zimejiandaa. Tunasema hata kupishana kwao sio sana. Ukiangalia mtu wa kwanza mpaka mtu wa 4 wa 5 hawajapishana sana. Na watu kutoka chini kuja juu, wale wanaotaka kushuka daraja hawajapishana sana. Kwao naona ligi sasa bado ni ngumu, kwa sababu paka sasa hivi hatuwezi kusema nani bingwa. Lakini bado mapambano yanaendelea. Raundi ya pili itaonyesha taswira nzima ya ligi yetu pia.
Nacho kivumbi cha ligi daraja la kwanza kinaelekea ukingoni, huku mtihani mkubwa ukiwa kwa timu za Coastal Union ya Tanga na JKT Mlale, ambazo zinapewa nafasi kubwa ya kupanda ligi kuu msimu ujao. Mtihani wa kujua nani anapanda utateguliwa Februari 4 pale ambako Coastal Union itavana na Mawenzi, wakati JKT Mlale ikikwaruzana na KMC, huko Mufindi ikiburuzana na Polisi Tanzania, wakati Mbeya Kwanza ikifiatuana na Polisi Dar es Salaam. Mpaka wakati mwingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante Njogopa. Na kutoka Nairobi, Kenya, mwandishi wetu Dennis Wanyonyi anasema aje kuhusu ligi ya klabu bingwa nchini humo.
Shangwe, vifiju na nderemo. Mashabiki wa klabu ya Gor Mahia baada ya kuwalaza wapinzani wao tangu jadi klabu ya AFC Leopards kupenda chui goli moja bila jibu kwenye finali ya kombe la KPL Super Cup, mechi iliyogaragazwa siku ya Jumapili katika uga wa Afraha mjini Nakuru. Akiongea baada ya kipote hicho na odha wa Gor ambaye ndiye mfungaji goli kwenye ushindi huo, Mwite Haron Shakaba amesema kwamba juhudi na ukakamavu, bidii ni miongoni mwa baadhi ya vyanzo vilivyosaidia klabu ya Gor kupata ushindi huo.
Mfungaji goli na umesaidia Gor Mahia kutoa kombe hili, unasema vipi kama nahodha timu ya Gor Mahia?
Mimi naweza sema thanks kwa wachezaji wote, kwa sababu mimi peke yangu, hata apart from kufunga hiyo bao, wachezaji wote wamefight.
Kwa upande wake, mkufunzi wa klabu ya Chui ukipenda AFC Leopards Robert Matano amewasifia vijana wake kwa kuonesha mchezo mwema ikilinganishwa kuwa kikosi chake kilikuwa na idadi kubwa ya wachezaji wapya. Dennis Sonyunyi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
Basi tumalizie na ripoti ya Kahozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Di Egeti Etekiama, mchezaji mshambuliaji hatari wa timu ya kandanda ya Vita Club ya Kinshasa, alianza wiki iliyopita mazungumzo na timu ya Al Hilal ya Tripoli kisha malipizi ya miaka miwili aliyopata kutoka kwa shirikisho la kandanda la bara la Afrika kusafiri kwa njia ya kimagendo Afrika Kaskazini na kuichezea vilabu mbalimbali akitumia jina ya uongo. Timu ya Al Hilal ya Tripoli ya Libya inasema ipo tayari kumtumia Etekiama ikiwa timu yake ya asili Vita Club itapatia kibali halali. Jana timu yake ya Vita Club ilienda mabwa na watani wao wa Dere Club Motema Pembe 0-0 kwenye mechi ya marudilio ya ligi ya mabingwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makala ya 23. Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Asanteni sana wote. Basi kwa leo msikizaji, ni hayo tu kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mamoyo Hamza.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Kampuni moja inayosaidia kuandaa orodha mpya ya wapiga kura nchini Zimbabwe imeishutumu tume ya uchaguzi wa utendaji mbaya wa kushughulikia zabuni na hivyo kutia dosari kwa hadhi ya uchaguzi, ambapo ina maana mambo ni enzi mpya ya mambo ya kufanikiwa kwa uwazi baada ya utawala wa Mugabe kumalizika. Zimbabwe inashuhudia kipindi cha ukosefu wa mvua za uhakika, hali ambayo itaweza kupunguza kuchipua kwa mazao, umoja wa wakulima umesema leo Jumatatu, lakini ofisa wa serikali alisema ilikuwa na akiba ya kutosha ya nafaka kufikia hadi mwezi ujao. Kundi la waasi nchini Sudan Kusini limesema hivi leo kuwa limewaachia wanajeshi 15 ambao imekuwa ikiwashikilia na kuwakabidhi kwa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu, kulingana na sitisho la mapigano lililokubaliwa kati ya serikali na makundi ya uasi mwezi uliopita.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi hapo kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Miriam Gao, mwelekezi upande wa pili Aida Isa, hapa studio jina langu ni Sunday Shamari,
mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Tunawaaga kutoka hapa jikula Marekani tukiwatakieni wote usiku mwema na kwaherini.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Serikali ya Marekani kupitia idara ya maendeleo ya kimataifa USAID mapema mwezi huu imezindua programu ya kuimarisha asasi za kijamii na vyombo vya habari mjini Dar es Salaam, Tanzania, kwa jina Boresha Habari. Mradi huo utakaotekelezwa kwa ushirikiano kati ya mashirika yasiyo ya kibiashara ya Internews na FHI 360 utakuwa na ushirikiano na washirika wa Tanzania, ikiwa ni pamoja na Baraza la Kitaifa la Vyombo vya Habari, Taasisi ya Tanzania Bora pamoja na Jamii Media, ili kuongeza ujuzi kwa wanahabari pamoja na kuimarisha mazingira bora ya wanahabari. Kwa kipindi cha miaka mitano ijayo, Boresha Habari inanuia kufanya kazi na vyombo vya habari mjini Dar es Salaam, Zanzibar, Iringa, Mbeya, Arusha, Manyara, Dodoma, Tanga, Mtwara, Mwanza na Kigoma, ili kuimarisha utendakazi wa wanahabari. Boresha Habari itatoa mafunzo moja kwa moja kwa vyombo vya habari pamoja na msaada wa kiufundi kuelekea teknolojia ya kidijitali pamoja na mikakati ya matumizi ya fedha. Mradi huo pia utatoa mafunzo kwa asasi za kijamii kuhusu ushirikiano na vyombo vya habari. Serikali ya Marekani ina dhamira ya kusaidia katika kufikisha kiwango cha juu ujuzi wa juu vyombo vya habari Tanzania, na hasa kuwapa uwezo wanawake na vijana wa kupaza sauti wakiwa kama watumizi wa habari, amesema mkurugenzi wa USAID Tanzania Andy Karas wakati wa uzinduzi huo. Marekani inajivunia kushirikiana na Tanzania katika kujenga jamii thabiti inaongozwa na vyombo vya habari vilivyo huru. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.